Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedused 99,3 MHz ja nii head uut aastat kõigile, kui nendes tingimustes tulla võib. Täna stuudios kolmapäeva puhul ikka herr doktor Viktor Vassiljev.
Ja tere, hea rahvas, head uut aastat ka minu poolt, kui see soov nüüd teile kohale jõuab, kui raadiolained läbi selle pakkase liiguvad, aga küll nad liiguvad ikka. Head uut aastat, ma olen soovinud väga paljudele inimestele, veel rohkem inimesi on mulle soovinud. Ja nii kui kell 12 pauku lõi, siis hakkas kohe Facebooki ja Messengeri ja igalt poolt tulema, nii et ma tänan kõiki neid, kes mulle head uut aastat soovisin ja palun sügavalt vabandust. Et paarile tuhandele võib-olla jätsin vastamata, aga siin kohal selle vea parandad. Head uut aastat, sest iga kord me loodame ikka, et tuleb uus aasta ja toob midagi paremat. Noh, käibemaksu tõusu ta tõi. Eks, aga aasta on alles alanud. Ootame, vaatame ja lõppude lõpuks. Kõik on ju siia maani läinud hästi, sest meil on ju väljas kõigest 20 kraadi, eks ole, kui pakast, kui ei oleks kliima soojenemist, võib-olla meil oleks 30.
Seda jah. No, vaata, üks kummaline soov on head vana aasta lõppu. On meelest
See on väga kummaline soov, sellepärast, et mis see aasta
nii vähe.
Tavaliselt soovitakse
aasta lõpus.
Seda tavaliselt soovitakse aasta lõpus, siis kui inimesed juba pidu lauas istuvad, eks ole, head vanast lõppu, mida see tähendab, mida head võib selle paari tunniga juhtuda, kas tõesti soovitakse seda, et see purjus peaga enne uue aasta saabumist laualle ei kukku, nii palju head.
Nii et head kuulajad, head selle aasta lõpus. No ja siis vaatame edasi.
Jaa, aga võib-olla peabki soovema head aasta 2024 lõppu, et ka see aasta ikkagi, no hästi või halvasti, aga kui teie head raadiokuulajad näete ära aasta 2024 lõppu, no siis on ju teil hästi läinud.
Jälle kas õnne või õnnetusega koos?
Aga sellega on nagu
tõlgendamine.
Aga sellega on nagu lastega, ei tea, kas nad sünnivad nüüd suurest õnnest või väiksest õnnetusest.
No jah. Mida sinu meelest see alanud aasta nüüd headele ja halbadele inimestele kaasa toob?
Ma ei tea, mis ta toob, noh, räägitakse, et jah, et karma, eks ole, ja see, mis sa teed teistele, tuleb sul kõik tagasi. Hea ja halva kohta jällegi räägitakse, et hea ja halb võitlevad, aga hea alati halba võida, aga kui hea ei võida halba, siis halb sööb iseenda ära.
Seegi võimalik, nii et kui kuri inimene on kurjas vaimust veel vaevatud ka, siis see kuri vaim on hea tahtega.
Ilmselt küll, ja kõik sõltub sellest, no kelle see paha vaim siis enne ära sööb, kas head lapsed või pahad lapsed. Aga üldiselt, kui me oleme head lapsed, me hoiame kokku, me hoiame üksteist, me hoiame teineteist, me hoiame oma peret, oma sugulusi, oma riiki, oma rahvast, oma keelt, ja kui me hoiame kokku, no siis me jääme kestma.
Kas sa jälgisid ka presidendi kõnet?
Mitte nüüd väga tähelepanelikult, aga kuulasin rääkos üles püsti seistes. No klaas käes küll, ja, aga püsti seistes.
No?
No klaasist tõitsin kinni, seisin püsti.
Mulle koputas, ma ei tea, mis koha peale see, et ta sooviks, et Eestis oleks füüsiliselt ja vaimselt terve rahvas, aga sinna on veel väga pikk tee.
Või me oleme kuskil mingist stopp-punktist mööda jooksnud.
No, seda ka.
Kes teab? Aga uus aasta kõne on uus aasta kõne, ega mis seal ikka nii väga tähenduslikku on. Uus aasta kõnes võetakse mingil määral natukene möödunud aasta kokku, aga mitte väga palju, mitte pisi asjades soovitakse.
Mitte aru saadavalt.
Ja mitte aru saadavalt, jah. Ja soovitakse, et tuleb uus ja tuleb parem. Mis tähendab selle, et tunnistatakse möödunud aasta vilets.
Läbi kukkunud.
Ja.
No see on raske juhtum muidugi.
Aga tead, aga kui kell lööb 12 pauku, siis mina tavaliselt ka soovin endale, ma soovin, et mitte viletsama ei oleks.
No et veaks ikka lõpuni välja. Mida sina arvad maailmas toimuvatest sõdadest?
Ega see taasta number vahetus ei ole muutnud minu arvamust maailmas sõdadest. Maailmas on sõdu olnud alati, isegi mitte tollest ajast, kui koopamees teisele koopamehele kallaleks, vaid sõdu on ka afid pidanud ja leemurid ja dinosaurused ja isegi bakterid peavad sõdu oma vahel. Nii et sõda on alati olnud, eks tuleb ju kuidagi rohumaid jagada, tuleb jagada mingeid ressursse ja väiksed tüli või suure karjumise või tohutud kisklemise läbi seda kõike toimetatakse teistmoodi pole võimalik.
Ja Igor Gräzin siin tõi välja mõttekeigu, kus ta suunab just otse venelasi tapma.
Ja no kui kõik eestlased, eks ole, kui iga eestlane võtab hangu vikati või ma ei tea, haavli püssi ja kõik, kui me koos lähme Venemaale venelasi tappa, no aga see üritus väga kaua ei kesta.
No ma kardan ka ja teine asi on see, et kas inimene siin riigis peab häbenema, et ta on etniliselt venelane?
Aga mis asi on nüüd etniliselt venelane, mis asi on üldse etnoseks ole, see on väga suhteline asi, sest venelased, kes sõdavad Eestis, on emigrandid või immigrandid, eks ole, ma isegi, sellele võib vaielda, mis on vahe emigrandid või immigrandid, aga igal juhul kuskilt sisse rännanud inimesed nad on, kus juures nad ei ole ka mitte homogeensed, vaid venelaste emigratsiooni
erineval
Venemaat ja immigratsiooni Eestisse on olnud vähemalt kolm lainet, eks ole, üks oli 250 aastat tagasi, teine oli 100 aastat tagasi, kolmas oli 70 aastat tagasi, nii et ja pärast seda viimase 50 aasta jooksul märkimisväärselt kedagi sisse tulnud ei ole.
Nüüd on siis natuke teissugused jälle need pühad sisse tulijad.
Jah, seda küll, ja no kus üles meil nendega nüüd väga suuri probleeme ei ole, sest nad ei ole veel ületanud kriitilist massi. Prantsusmaal, Belgias on nad kriitilise massi ületanud ja nendel on juba kitsaks läinud ja seal juba sisserändajate jõugud peavad oma vahel juba sõda, et mingid mõjusfääre seal tegevus territooriume.
See tähendab, et prantslastel seal kontrolli ei ole.
Kuule seal jah, jõugud kontrollivad nüüd ise oma vahel teise nagu tegevusalasid või olgu need siis territoriaalsed või missugused ja võimud siis üritavad seda kõike kuidagi ülevalt poolt. Ma ei tea, kas hea tahtlik, kui millise pilguga vaadata. Aga igal juhul, kus Rootsis jah, oli Korani põletamine. No ma ei tea, see mitu korda põletati Korani, eks ole, kõik see lõppes sellega, et Rootsi natuse astumist ei venitas Türgi. Ma ei tea, kui kaua, eks ole, kus minu meelest, kui keegi inimene tänaval põletab raamatut, minu meelest politsei võiks juurde tulla, raamatu käest ära võtta ja kodanik igaks juuks, no kas või 3-4 tunniks puuri panna, et teda küsitleda uurida. Mitte niimoodi, et näed, kõik seisivad vaatavad, näed, põletab Korani, mis nüüd saab.
No jah.
Korani on raamat, no raamatu põletab, on igal juhul on igaansus.
No raamat avalikus ei saa kohas. Olla nii loll ja kole, et teda peab põletama.
Kuule, aga raamat, ta ei teki, ta ei kasva nii kui sita see metsas. No raamat on ju keegi kirjutanud, toimetanud, trükkinud ja sellega on tegelenud suur hulke kirjaoskajaid muuseas ja tarku inimesi.
No jah, esimesel kohal raamatute trükist miljoni kohta on Inglismaa, teisel Eesti.
No ära sa ütle, ja no kuna Eestis on need miljoneid vähe, eks ole, siis tuleb raamatuid suhteliselt rohkem miljoni kohta. Seda küll, jah.
Huvitav, 4200 midagi veel raamatut, millest need raamatud rääkisid?
Iga raamat räägib millestki, sellepärast, et raamatud ei ole võimalik ma ei tea, kirja panna, kui sul ei ole mingit mõtet, sellepärast, et kui sa sead mingid sõnad lausetesse, laused ridadesse, read lehekülgedesse, no peab ju asjal mingi mõte olema.
Jah, ja kui laused omavahel hästi ei sobi...
Ei, aga seal võib olla isegi mingisugune niiku musikaalne rütm, eks ole, et no, aga mingi mõte peab olema sellepärast, et muidu inimene ei loe. Ja. Ega, kui ei ole mitte mingit põhjust seda raamatut lugeda, siis ei ole mitte raamat, vaid see on rikutud paber.
Seda ka muidugi, aga kui palju meil siis rikutud paberit toodeti umbes?
Kuule, ma arvan, et ega nüüd Eesti taasiseseisvumise ajal mitte eriti. Rikutud paberit toodeti nõuka ajal, ja, sellepärast, et siis oli teatud kohustuslik kirjandus, mida pidi trükkima, eks ole, seda trükiti, aga see paber toodi ju ka, eks ole, selle eest ei pidanud ise midagi maksma mingite nende normide kvootide aluselt Kandopooga vabrikust, see ei maksnud tühe midagi, nii et trükiti, ja Lenini teoseid trükiti, isegi Stalini teoseid, no ma arvan, et neid Eestis ei trükitud. Aga võib-olla ka. Aga tõntsia teab, see oli nii ammu pole vahet ka.
No jah, või küll ammu.
Ja.
Aga
Eestis tähendab mitte vajaliku kirjandustega, seda väga palju ei ole, sellepärast, et igal kirjatükil ja igal raamatul võib ikka leiduda mõni tänulik lugeja. Ikka leidub ju.
Seda muidugi, ütles ju profet Muhamedki, et tarkust tuleb võtta ka kuradi enda suust.
Jah, muidugi, kui me võrdeme ajalehte ja raamatut, siis ajaleht on kommertsette võtmine. Ajalehte trükitakse ajalehe omanik. Üritab trükkida ajalehte täpselt enam vähem nii palju, kui on ostjaid, leidlijad ja lugejaid. Raamatutega on teine asi, sest täna päeval ei ole mitte niimoodi, et kirjanik, tema istub, tead, küünla valgel kuskil pööningul kirjutab mingi geniaalse teose, eks ole, siis otsib, kes selle avaldab ja jääb honorari ootama. Ei ole nii, et kirjanik kõigepealt kaup välja kultuurikapitalist või kuskilt mingi toetuse, eks ole, ja siis ta tükk aega lööb seda toetust läbi ja mõtleb, et millal hakkaks nii raamatut kirjutama. No, ükskord kirjutab ka.
Selles on oma loogika.
See ei ole kommertsette võtmine, selle pealt teenib midagi kirjastus, midagi teenivad raamatupoed, eks ole, aga kokku võttes maksis selle kinni kultuurikapital. Ehk selle maksid kinni Eesti elanikud, kes maksavad maksusid, kes ei ole seda raamatut lugenud, aga pole tast kuulnudki. Aga
ja ei kavatsegi lugeda.
Ei kavatse, aga nad maksid selle eest.
See siis põhjendab,
miks see, no, see põhjendab Eesti seda, et riik toetab kultuuri, sellist nagu on.
Sellist nagu on.
Vaadake, rahvas, mina olen kirjutanud 15 raamatut, avaldanud 15 raamatut, 15 raamatut ja mina tegin alati niimoodi, et mina tegin käsikirja valmiseks ole ja helistasin esimesse ette juhtun toimetusse. Tere, mina, Viktor Vassiljev, mul on käsikiri. Oh, palju sa sellest tahad, küsiti. Võt niimoodi.
No ja.
Ei,
no,
rikkaks sellega ei saa Eestis.
Ja sellega väiksel, koos
aga see on müüsid
sa kõik õigused ka või?
See on ääretult kaval lugu. Ei, ma ei hakka rääkima neid juriidilisi nüansse. Autori õigused kuuluvad mulle.
No sel pole jõeda midagi, kuigi ega see nüüd ka suurt õnne.
Ei, autori õigus raamatule kui sellisele, kaanele, eks ole, layoutile, tähendab selle lehekülje kujundusele ja nendele asjadele. See on kõik ja kirjastuse oma, aga autori õigus tekstile kui sellisele, ma olen alati jätnud endale, ma olen isegi küsinud väiksema honorari, aga just selle pärast, et ma jätsin endale autori õigused. Ja muuseas autori õigused, ma olen ka siis, kui ma teles töötasin, ka seal. Ma kuskil vähemalt 10 aastat olen saateid teinud niimoodi, et ma ei teinud kanaliga lepingut. Nad nõudsid, teeme lepingu. Mina ütlesin niimoodi, et vat ei tee, kui te tahate minu saadet, siis ma teen teile saadet, aga lepingut ma ei tee, lepingut ei ole. Kogu saatematerjal on minu oma, autori õigus on minu oma. Telekanalile kuulub autori õigus ainult tiitritele.
Mis on ka kena asi ju.
Tühja ka, mul pole neist mustega valgat.
Aga Viktor, kui sa võtaksid kokku oma 15 raamatut, mis neid ühendab?
Oi, neid ühendab see, et ausalt öeldes ma ei olegi nende raamatut ainu autor, sellepärast, et need kõik on tehtud kirjutatud ikkagi nende küsimuste varal või najal, mis inimesed on kunagi mulle saatnud, minult küsinud ja edasi. Need on enamasti tervise nõuanded, natuke humoorikas võtmes, kuigi ma olen kirjutanud ka muinasjutel, on avaldanud muinasjutraamatu ja see on midagi muud ja see on tõeline looming. Ja, aga tervise raamatud nagu nad on. No, üks kõik, milline tark professor ka ei kirjutaks mingisuguse raamatu sellest, kuidas hoida oma tervist nii edasi, no teda on raske nimetada autoriks, ta ei mõtle seda peast välja, vaid ta jagab elu jooksul omandatud teadmisi.
Teadmised, kogemused.
Ja.
Aga kas sul on juhtunud ka, et tuleb mõni herr professor ja ütleb, Viktor, kurat, mis sa kirjutasid?
Mitte iialgi, sellepärast, et ma mõtlen ka, mis ma kirjutan, eks ole, sest mina ei ole oma haridus saanud mitte koduköögis interneti lugedes, vaid ikkagi Tartu Ülikoolis, kus need samad professorid ongi mind õpetanud. Nii et täiesti professionaalselt tasemel ma mõtlen, mis ma seal kirja panen.
Vaata, praegu on terve hulk. Enamalt teolt naissoos isendeid, kes võtavad endale tiitliks terapeut.
Terapeut, no oleb, kuidas me seda mõtleme, eks ole, terminoloogiliselt terapeut. Terapeut ei ole arstlik eriala, tänapäeval arstlik eriala nimistus seda ei ole, nii et terapeutiks võib nimetada ennast üks kõik, missugune soola puhuja või keegi, ma ei tea, mutikene, kes kellegi, ma ei tea, koera silitab, no teebki koerele terapeut.
No mõnes mõttes jah, eks
oi, need... Kuule, aga terve kari tähendab väga ilusaid kenasid ja lõbusaid naisi, kes osutavad teatud teenuseid, teatud meeskodanikele, nad on terapeudid.
Ka nii võib võtta.
Loomulikult, kus juures nende teenus on ju õnneliku lõpuga. No, mitte nii, nagu, et ametlik arstide osutatud teenus alati õnneliku lõpuga ei ole.
No, selles on sul ka õigus.
Jah.
Aga eks neid praegu igasuguseid hiromante tuleb?
Aga hiromante tuleb alati keerulistel ja segastel aegadel, sellepärast, et kui ajad on keerulised, segased, inimesed ei suuda mitte ainult sättida oma elu või tegevus niimoodi, et võimalikult paremal viisil elu jääda, vaid nad ei oska isegi prognoosida, eks ole. No siis ongi vaja, et keegi ime tark tuleb ja kuskil
kõrgelt.
Mä otsast ütleb, et näete, et nüüd läheb nii, nüüd, kas need pauksunid värgid või kas või Nostradamuseni välja on nad salati lohutanud? Keda see Nostradamus lohutanud nii koledid asju kõik ennustanud?
No ja seda muidugi ennustas, aga...
Aga nii, ja tegelikult see on väga hea ennustus.
Kui põnev on uurida.
Ei, seda küll jah, aga minu meest parim ennustus, kui inimene tuleb, ma ei tea seal, kas see tohib rahvusi nimetada, mustlaseide juurde, vaid okei, võtame, jutumärkidest tuleb mustlaseide juurde ja ütleb, et ennusta mulle minu saatus, tark mustlaseid, ütleb, et loomulikult sa sured ära. Aga enne seda sa
varem või hiljem.
Ja aga enne seda sa saad rikkaks ja oled õnnelik ja leiad varandust ja tõmbad naabrimehel ka naha üle kõrvade. Ja et head kui palju. Aga lõpuks ikka suled ära. Ja tal on õigus.
See paneb mõtlema, et mis kasu on ennustamistest. Näiteks kui sina
küll,
tead
küll,
täpselt oma homsed päeva, kas sa viisid seda elada.
Vaata, kui ma, aga siis tekibki dilemma. Kui mina tean täpselt, eks ole, et aastal 2000 või millegagi läheb teatud kuupäeval kell ajal, et teema jalakesega tsap-tsap, eks ole, ja hingekene lahkub ihuste, kas ma nüüd jään seda päeva ootama? Ma parem tõmban ennast oks, eks ole, tunduvalt varem, aga siis on ju niimoodi.
See on eneseteostus siis.
Ei, aga siis ennustus täide ei läinud ju. Siis oli vale ennustus. Nii et peremees, kui keegi ütleb sulle, et sa sured näiteks aastal 2035, tõmba ennast oksa ja sa saad keru, et sulle valetati.
No, niimoodi tema on. Ja peale selle, kui sulle ennustatakse, et sinuga juhtub nii.
Tee teistmoodi.
Kuidas mõjutab see sinu sõpru ja tuttavaid?
Noh, ole, mida sa teed, eks ole, kui sa... Ei, igal juhul absoluutselt kõike, mida sa teed, mõjutab sinu sõprade tõttavad. Ja kõige rohkem mõjutab sinu siis, kui sa ei tee mitte midagi. ka see mõjutab neid. Juba sinu olemasolu on mõjutanud seda maailma, nii et inimene mõtle, mis oma elu iga päev endaga peale hakkad, sest sellega sa mõjutad maailma.
Ja siin sulle ennustatakse niimoodi ja sinu sõpra hoiatatakse, kui sa tahad, et sul läheks naamoodi hoia Viktorist eemale, et ta sind ei mõjutaks.
Võt, ja kuna ka no, siis peab keegi üks eriti tark ennustaja absoluutselt kõigile inimestele ära ennustama kõik, aga selleks peab teadma kõiki inimeste ja sündmuste vahelisi seoseid täpselt nii palju, kui neid on, aga seda selle ennustamine oleks nii tohutu suur informatsiooni hulk, et sellega ei saaks isegi kunstintellekt hakkama, kuid mis sellega hakkama saab, see on determineeritud kaose teooria. Vot see saab väga ilusti hakkama, väga lihtsalt tähendab see seda, et kõik, mis siin maailmas toimub ja toimib, iga molekuli liikumine, riikide vahelised sõjad ja nii edasi, nad on kõik ära määratud nende oma vaheliste sidemete ja mõjudega ja põhimõtteliselt kõik see on ka ennustatav, aga me ei ole nii targad, et seda ennustada oskaksime.
Kui me vaatame biljardi lauda, siis kui meil on tohutu hulk infot, me välja arvutada kõikide pallide liikumise ja siis tuleb see sinu determineeritud teooria ja ütleb, et seal pole mingit tähtsust.
Ja ei olegi tähtsust, ja sellepärast, et sellist asja täpne ennustamine ei ole võimalik. Vaata, võimalik on välja arvutada malepartiid näiteks, ja et selleks on vaja väga võimsed arvuteid ja malepartii, kus on 64 ruutu, eks ole, ta arvutab selle välja, sest seal on teatud väga suur hulk, tohutul miljoneid kombinatsioone, aga nad on piiratud teatud arvuga. Biljardi laual see, mis seal toimub, see on hoomamatu arv variante.
Ta on piiratud laua külgedega.
Ei ole sellepärast, et vaata, et kaks kutti mängivad biljardid, eks ole, üks on kõik välja sihtinud, välja arvutanud, nüüd see pall läheb sisse ja järsku teise kutti naine tuleb uksest sisse. Kurat mees, mis sa siin teed, eks ole, kõik käsi vääratab on mööda läinud. Kas on piiratud, mõju piiratud biljardi laua piiridega? Ei ole välisuks ka.
Kas on välismõju sekkumine.
Kas on piiratud kahe mängijaga? Ei ole. Aga kas ta on välismõju? No ta ei ole päris välismõju, sest kas inimene on seotud nii biljardi ruumiga kui biljardi mängijatega ja väga võimalik, et ta on seotud mõlemaga, ta on ühe mehe naine ja teise mehe salaarmuke.
Oi, no see viib muidugi, tead, ma siin hommikul lugesin igasuguseid infokillukesi ja üks oli, et Eesti kutt Ameerikas konstrueerib droone, millega hävitada Venemaa.
Kuule, minu meeles...
Aga! Vaata, see on ju ka, eks ole? Sõda ei ole ametlikult kuulutatud.
Tähendab, Venemaa ei ole ametlikult välja kuulutanud, aga Ukraina on ametlikult välja kuulutanud, et see on sõda.
Jaha.
Et mitte nemad ei alustanud, eks ole, et Venemaa alustas sõda nende vastu, nii et Ukraina on olnud.
No see on väide.
Vaata, sõjaga on niimoodi, et kui sõlmitakse rahu, siis rahuleping peab olema paperil, eks ole, algirjatal. Ja kui kuulutatakse välja sõda, siis sellist lepingut paperi peal tavaliselt ei ole. Et ma saadan sulle kirja, eks ole,
no,
et hommikul
kell
7 lähen sinu sõtta.
Sõlmida rahu paperi peal, kui...
Vaata, aga see ongi väga huvitav juriidiline probleem, sellepärast, et seda algkaasust nagu ei ole, ja, et millast ta lähtub. Aga sellest ka eriti huvitav fakt, et Jaapan on siia maani USA-ga sõjas ja Venemaaga.
Ja ei saa nüüd paperit alla kirjutatud.
Ja.
Miks?
No, miks?
No Venemaga saared, jah, aga ja, Ameerikaga...
Ma ei tea.
Suur Pearl Harbori solvumine.
Kuna Ameerikaga, ma ei hakka nüüd väitma, ma ei ole ka päris kindel. Kindel on see, et jah, et Venemaga ei ole sellepärast, et alles hiljuti mõlemad pooled nentisid, et poolest on alla kirjutamata. Ja mõlemad pooled deklareerisid, no, et nad ei ole siia maani selleks valmis.
ja siis tuleb keegi ja räägib maailma rahust.
Ja seda küll, aga maailmas on ka teisi pretsedente, kus kus on sadu aastaid oldud sõjas ilma mingi sõjategevuseta lihtsalt sellepärast, et rahu on jäänud sõlmimata ja kõige kauem üle 2000 aasta on sõjas olnud Kartaago ja Rooma. Ja see oli mingit, ma ei tea, paarkümmend aastat tagasi, kui Kartaago
tähendab... Aga Kartaago oleks peitu.
Ei, seda küll, aga ma täpselt ei mäleta, mis oli see linna nimi, kes nimetas ennast Kartaago järel tulijaks, eks ole, tema nende linnapea sõlmis Rooma linnapeaga rahulepingu. No see oli siuke lihtsalt siuke nalja viluks sümboolne asi.
Saab rahva kokku, saab kätsu.
Ja seda küll, aga see oli suur sündmus sellepärast, et nad lõpetasid üle 2000 aasta kestnud sõja.
Oi jah.
Ceterum censeum Carthaginem de lendumest.
See on umbes nagu Kominterni taas tekkimine.
Ja.
See lõpetati 43. ära ja 99. just nagu loodi uuesti või?
Kominterniga on nagu lutikate hävitamisega. Me oleme nad ju tegelikult, me oleme Eestis nad ära hävitanud, aga tänapäeva noored enam ei teagi, kuidas lutik välja näeb ja kui kuskilt mingi vana tiivani alt või pildiraamid tagast leiad need lutika kakad, meie teame, mis asjad need on. Noored ei tea, mis asjad need on. Nii et nüüd tuleb uus laine migrant lutikaid, eks ole, ja see on midagi kohutavas. On midagi
ja rohelised võtavad nad kaitse alla.
No tuleb ka, see on huvitav, jah. Ei tuleb kaitse alla võtta, sellepärast, et kui lutikas näiteks hammustab veganiteks ole, see on vegan lutikas.
Ja võib ka niimoodi ju tõlgendada.
No jah. Ei, ma ei tea, lutika kohta ei ole kindel. Aga kui vegani sees elab paelus, see on raudpolt kindel veganus. Ta sööb seda, mida sööb. Ta ei söö veganit ennast, ta sööb veganitoitu.
No eks see...
Jaa, ta on vegan paelus.
Eks üks sea liha ole ka niisugune Hiinas, et kõigepealt söövad ussid sead ära ja siis praetakse neid ussikesi.
Seda küll jaa, aga ussikene omastab seal sea lihast kõik see parema ja kui sa sööd seda modifitseerunud valku proteiini, mis on ussikese sees, siis sa ei pea närima ja seedima sea kõõluseid, mida igas kõike. Ta on kvintessents, ta on lihamahl. See on kõik see parem, kõik see magusam. Ussike. Ussike pole rumal. Ussike elab alati seal, kus on kõige parem toit.
Aga Viktor, võtame nüüd niisuguse teema ka. See putuk toidule üle minek,
ja.
Inimene, putuk toidule.
Ja,
kõik need asjad meenutavad kangesti kampaaniaid ja ei ole üldse enam naljakas see vana nali, et 300 miljardit kärbest sööb sit. Nad ei saa ju eksida, sööge ka.
Ei, tähendab, inimene ei ole võimeline sitta seedima, nii et selleks on vaja ikkagi kärbest, et kärbest seedib selle sitta ära.
Ja siis sööme kärbse.
Ja sööme kärbse ära, loomulikult. Ja, kuule, inimene ju ei söö karjamaal rohtu. Inimene ei söö karjamaal rohtu.
No,
inimene ootab, kui uteke selle rohu ära sööb, eks ole. Ja siis lööb utekese maha ja sööb utekest.
Oi, amikus meus, vaata neid igasuguseid, noh, näiteks nisupiim.
Ja.
Siit on ju tootmisfaasist lehm
ja.
Välja visatud.
See on küll, aga ta ei ole mingi piim. See nimetatakse nisupiimaks, eks ole, ta on aseaine, ta on ersats.
No miks siis teda piima nime all müüa tohib?
Aga sellepärast, et teatud inimesed, eks ole, ei taha, et lehm oleks selles ahelase tema tahte vastaselt eksploateeritud.
Ja nisumahl, kui ta on
nisumahl, siis
kui tal on kraadid sisse aetud,
aga kui ta on niisugune vahku, ta on kraadid sisse äetud, siis seda võivad tarbida isegi moslemid, sellepärast, et moslemil on keelatud tarbida viinamarja väedi riktunud mahla, aga nisu õli kohta ei ütle Koraan mitte ühtigi sõna.
No siis jah, ma kujutan ette, et see, mis on praegu, ma ei tea, odra või nisu piim, see oleks siis, seal peaks olema märge, et ta on alkoholivaba.
No sellise, tead sa, mis täna päeval, no ei ole midagi parata, et inimesed on harjunud sellega, et kõik on ette kirjutatud, absoluutselt iga asja kohta on olemas seaduse, et igas trammi peatus peab olema välja silt, et täpselt siin kohas sa ei tohi maha sülitada, eks ole, inimesed on harjunud sellega, et kõik on ette kirjutatud ja ju siis neil tulebki ette kirjutada kõike.
Oi jõp.
Ja, sest muidu inimene unustab hingamise ära. No mis see olgu, ei ole ühtegi käsku, et sa pead õhku hingama. Mida kurad nüüdmas hingama?
Umbes sellest ma eile õhtul mõtlesingi.
Ei hingatas.
Et ilma käsuta ei oska ükski elajas midagi teha.
Jah, no kui sa mõtled elaja all inimolevusi, keda on ka väga mitmesuguseid, aga elajas ei tema teeb ilma käsuta, vaid tema teeb instinktide najal. Teine asi, kui temast on välja aretatud lehmeks või mõni koduloom, ja siis tema kuulab ka käsku, aga ka see toimub instinktide tasemel sellepärast, et instinkt ütleb talle, et kui seda käsku ei täida, sulle süüa jante, nii lihtne see on. Et ükski koduloom mitte midagi ei tee sellepärast, et partei programmis on niimoodi ette kirjutatud, vaid ainult tale näidatakse kas konti või porgandit, ainult nii.
Valged hiired või rotid või hamstrid. Kaks tükki puuris, paned söögikausi ette, üks tormab teisele kallale kõigepealt ja siis läheb ise sööma. Nüüd kui see kamandaja ära kaob, sa paned söögi kausi ja teine läheb viskab puuri nurka pikali.
Ja kus üles nad lähevad kaklema ka siis, kui seda sööki on tunduvalt rohkem, kui neil kahe peale vaja on, ikka lähevad nad kaklema, aga täpselt samamoodi tekivad ka sujad riikide vahel. Ega tegelikult ei ole seoks nälga, et peaks nüüd väe võimuga Ukraina käest on passi ära võtma, eks ole, ei ole, aga võt leitaks põhjuse minnakse.
Ja no, Ukrainas, nagu ma aru saan, 2014 põhjus oli vene keel.
See ei olnud mitte põhjus, vaid see oli ettekäänne. Sellepärast,
põhjendus.
Põhjendus, aga mitte põhjus.
Aga
mitte põhjus sellepärast, et vene keelt on ukrainlased räägitud, Ukrainas on vene keelt räägitud, ma ei tea, kui kaua, ja keegi sellest mingit probleeme ei teinud. Ma olen käinud Ukrainas 80-ndatel, siis...
No võiks, minagi!
No siis võiks tikku tulega otsida inimest, kes Ukraina keelt rääkis, noh.
Ega...
Nad rääkisid vene keelt. Ukraina keelt räägiti külades kuskil. Linna inimest rääkisid vene keelt.
Seda jah.
86. Või see 84. Ma olen täpselt 86. oli Tšernobyl. 83. või 4. aastal ma käisin Ukrainas. Siis oli probleem selline, et seal taheti tekitada suur Ukraina keelne teater Kiievis.
Oli juttu.
Ja nüüd oli tohutu probleem leida näitlejaid, kes oleksid suutelised näitlema Ukraina keeles.
No ja siis on vaja ju saada paar-kolm saaliteid publikut, kes aru saaks.
Et niimoodi.
Aga mul siin kamraad Gräzin. Venemaa on väljaspool tsivilisatsiooni ja meie kultuuriruumi ülesanne on surudada okastraadida.
Vaata, kui keegi nüüd kamraad Gräzin oleks juhuslikult planeet Marsi elanik, eks ole, no siis ta väidaks, et kogu maa, kera elanikkond, ongi väljaspool tsivilisatsiooni.
No vaata, me võime ju suvalise riigi kuulutada suvaliseks. Ja. Ta ei kao ju maailmakaardil.
Ega, lihtsalt ta ei ole selline nagu meie, nii nagu Aafrika mander on täis inimesi, kelle näo lap näeb teistmoodi välja kui meie oma, eks ole. No mis siis, me ei saa teda kaotada, ta on ikkagi olemas ja mis tähendab nüüd tsivilisatsioon. Meil ei ole mitu tsivilisatsiooni, me kõik tegelikult selle planeedil oleme juba üks tsivilisatsioon.
Üks
pundar ja keegi seal räägib teist keelt või näeb teist moodi välja. Või jumal hoidku selle eest, nende autod sõidavad valel tee poolel. Nemad oma arust sõidavad ju õigel poolel ja meie liikleme valesti.
No, mida rohkem seal hukkub, seda parem. Vastasel korral jääb barbarite kirves meie peade kohale rippuma, hoiatas Dostojevski. Kui Vene armeed sandiks ei lööda, tuleb meil jääda ootama uut barbaarset verevalamist.
No Dostojevskile üldse meeldis kirves, eks ole, ta on seda ka mujal kasutanud oma teostes. Aga kes on barbar ja kes ei ole barbar, võta nüüd kinni, eks ole. Et samamoodi kui
barbar, no barmotsid.
Ma kardan, et see sõna ei ole mitte vene keelest pärit, vaid tal on teatud kindel etimoloogia sellel sõnal. No praegu ma lihtsalt ei tuleta enam selle loogikat meelde. Vaadake netist järgi, see on olemas täiesti. Nii et barbarid olid ikkagi need, kes pidasid sõdu roomlastega, aga võtta nüüd kinni barbaritest. On saanud Euroopa juhtivad riigid, eks ole. Roomlased on välja surnud, no seal jäävad küll itaalased, aga itaalased ei ole mitte roomlased.
No jah.
Aga nii nagu Egiptuses ei ela mitte muistsed egiptlased, soogi mitte seal elavad beduinid.
Kui palju siis seda aluseks võttes tuleks Venemaal tappa?
Kui palju tuleks Venemaal tappa?
Jah.
Tappa ei tule üldse mitte kedagi.
No siin ta ütleb, et kui see Dostojevski...
Kui ta ütleb, võtku püsk ette, hakkuku siis otsast pihta. 150
miljonit. Aga Dostojevski käis ju... Aasta paar enne surma imperaator Aleksandriga teed joomas vestlemas.
No miks mitte?
No miks sa siis atendaati ei teinud?
miks ta pidi atendaati tegema? Ikka Aleksander oli võimeks ole ja võtad lohel pea maha, eks ole, siis lohed pole olemas ja sa enam, sul ei ole kellegagi võidelda, aga sa pead tohutu haisva surnu keha maha võtma.
Oi, jah.
Võt, ja kui selles Venemaaga niimoodi juhtuski.
See on kujundina väga hea.
1917. aasta täpselt niimoodi see juhtuski. Ja löödi lohel kolm pead maha, eks ole, ja siia maani seda haisvat keha maetakse.
No jah, maetakse küll. Samas, eks ta elab...
Oi, aga kui iga surnu kehas kihab ju väga eriline ja erakordne elu.
Teoreetiliselt see elu võiks olla veel vabamgi kui antud surnu keha.
Oh, jah, on küll, sellepärast, et lõpuks see tähendab, kui surnu keha läheb kaasi ja meda teist, läheb pauguga lõhki ja elu valgub mööda maailma laiali.
Kas see on siis eesmärk?
Aga küsi selle ussikese käest, kes niimoodi sellest surnu keast välja pääses. Küsi ussikese käest. Ussik ütlebki, et tema ongi selle maahilma nagu kõige tähtsam punkt. Ta on toitumisahela tipp, eks ole, ja see täiesti mõtletu akadeemik, kes ära suri selleks, et ussikene saaks teda
sõja. On
sööda. See on ainult tema substraat, mitte midagi muud. Ja see, et ta oli akadeemik ja teadustööd kirjutanud ja nii edasi. Mis tähtsus seal on?
Vaata siin
maitset
see
ei muuda.
Laiali valgumine.
Nii.
Ja no, me siin üritasime Venemad kujundiks ajada, kui siis sünnib see, et kuhu see Venema ikka kaob. Aga kui plärts ja valgub laiali,
oi, jumala,
kohe panna!
Jaaga, no eks maailmas on ka seda juhtunud, Makedoonia Aleksandri riik on ju tohutult laiali valgunud üle.
Oled sa kindel, et see oli riik?
Ja seda küll, sellepärast, et see oli siuke nagu vassallide valduste haldamine. Ja see oli riik, mis haldas teisi riike. Seda küll, jah. Aga tema valdused olid tohutud, kuid mitte selles ei ole asi, mis oli valitsusvorm, vaid asi oli selles, et lõpuks ta kuivas kokku. Ja mis asi on tänapäeval Makedoonia? Siia maani käivad vaidlused, kumb Makedooniatest on Makedoonia.
See on jälle omaette huvitav teema, sellepärast, et kui palju siis Aleksandril seda seltskonda kaasas oli, et
ei, palju ei olnud, palju ei olnud, lihtsalt no. Mingile kohalikule kuningale andis molli, eks ole, ja siis ütles, et nüüd istud siin, eks ole, vastu ei kraaksu ja maksad mulle andamit. Ja kuningas isegi paar aastat maksis andamit, siis kratsist kukkalt mõtles ja ütles, et ma unustasin ära, jättis maksmata mõned aastakesed. No siis tuli, Aleksander saatis jälle mingisuguse väeüksuse, karistati vastavad kuningat.
Ja jälle kui suur see väeüksus pidi
ei,
olema?
Ei, pidanud olema suur, sellepärast, et need vassal riigid, nad ei olnud suured võimsed.
No ei olnud suured ja võimsed.
Ei, ei pidanud suur väeüksus olema, sellepärast, et vaata, kui see mingi kohalik kuningas oli korra nagu nahutada saanud, siis küll tema tagumik mäletas, et see asi on valus ja kui ta nägi Makedoonia Aleksandri sõdureid oma linna väravate taga, siis igaks juhuks tegi kohe väravad lahti ja ulatas suured kotid anda mitte ka neile kätte.
Seda...
Me võtke mingi ärge meile peksa antke.
Seda olen ma iidamast-aadamast imetlenud, et vanal hallil ajal sõideti kuhugi, aga mitte külla, vaid peksma.
No paraku niimoodi jah, sellepärast, et mindigi ja selleks, et midagi kätte saada. Ei, no, kui oleks seal, ma ei tea, Novgorodi mehed või Pihkva mehed tulnud Eestis siin mööda talusid käinud ja nüüd me tulime külla, tõime teile hääd ja paremad kaasa, niimoodi või? Ei, no. Need head ja paremad nad võtsid kaasa, mitte ei toonud kaasa.
No aga oli ju veel kaupmeeskond.
Ei, no aga see oli natuke teistmoodi asja, et kaupmees ei pidanud jõuga midagi röövima, vaid kaupmees alati petab ja alati petab. Ta võtab liika su, alati.
No seda muidugi.
Võtagi, ta peab tulu saama, mis asja see tulu on. Väiks vist petmine.
No jah, peks ta ei saa.
Peks ta ei saa, aga...
Samas vaata, kui ohtlik ja hull oli omal ajal linnade ehitamine.
Jaa. Aga no, mis parata, kui sa tahtsid valitseda oma külasid, võib-olla seal naabrimehelt ka mõned külad üle lüüa koos talupoegadega, pidid sa kõike seda valitsema, no siis sul pidi olema mingi sõjavägi, aga sa pidid ennast kaitsma ka naabrite eest, need pidid tugeva linna ehitama, ei olnud midagi parata. Aga Makedoonia Aleksandri muuseas oligi lihtne teisi oma käpa alla saada, sest nad täpselt nii kaua, kuni nad kõik olid oma vahel tülis, ühe kaupa, ta võis neid peksta. Aga kui teised oleksid võtnud kokku, nad oleks ta lihtsalt mättas selle.
Ja õpetaja oli tal siiski rahumeelne filosoof.
Filosoofidest ta jõudis küll lugu pidada, aga tegelikult no, suri Aleksander, no siis lagunes ka tema riik ära. Ja ta oli noor mees muuseas, kui ta suri, on legende, kas düsenteeriasse, malaariasse või jooma hullusse, sest alkoholik pidi ta ka olema mingi 40 aastane või mis ta oli? Kui ta
oi, 30 tuulis.
35, 36 midagi, jah.
Ja.
No tolle aja kohta, kui kogenud inimene, jah, elu kogenud mees.
Seda
muidugi. Ma olen juba kaks või pead, jah, ma olengi kaks Aleksandri elu elanud.
Ei ole hullu midagi.
Ma olen Aleksander teine.
No ja kus on sinu maailma vallutus?
Minu maailma vallutus on kogu Eesti, sellepärast, et kogu Eesti see leid inimest, kes mind tänaval ära ei tunneks. Ongi minu vallutus. Ja. Ainult, et mina olen hea valitsema, sellepärast, kui keegi inimene ütleb mulle tänaval, et oi, Viktor, ma ei ütle talle selle peale, et maksa mulle need andamit.
Oi, umbes seda
kuigi palun vaadust, 12 aastat olen maksumaksja kulul elanud, seda küll, jah.
Umbes seda sama. Rääkis ju Hjalmar Mäe,
ja.
Saksa noh, ütleme niimoodi poliitilisele militaarsele eliidile, kui nad käisid Tallinnas. Et te ei jõua Moskvani, sest teil ei ole nii palju rahvast, millega kindlustada oma tagala.
Seda küll, ja tähendab, sakslane on Moskvast kindlasti ka tol ajal ja alati olnud kaugemal kui Eesti, ja eestlane teab, on alati teadnud Moskvat paremini kui sakslane teadnud, mis asja on Moskva. Nii et sakslane võis ju ja lippude lehvides ja teatud laudes siin marssida tolles suunas, aga eestlane teadis väga hästi, et see on nagu lõkke tuli, eks ole, see näppu sinna pistavad, siis näppust ilma jäädki.
Lõkke tuli, nüüd tuleb juba Napoleon meelde.
Seda küll, jah. Aga no ei ole midagi parata, no ei meeldi see Venemaaks, selle ei meeldi, aga ta on liiga suur tükk ja okkaline mürgine ka teine. Ei ole,
no meeldib
ei
see,
ole
et see on suur tükk.
Ei, seda küll, aga ta ei ole söödav. Ja suure tükki kohta on juba targemad kui meie on, mis suur tükk teeb, ajab suu lõhkine.
Ajab suu lahti.
Kõigepealt ajab suu lahti ja sülje jooksma. Ja. Seda küll, aga no, tark loom, ta ei hakka nüüd sülge niristama mingisuguse saagi peale, mis on temast endast tundunud suurem.
Siin Venemaa suur juht Putin olevat kuskil öelnud, et sõda jätkub vähemalt 5 aastat.
No ta võib öelda praegu mida iganes, eks ole, ja midagi ta peab ütlema sellepärast, et iga inimene saab aru, et näed 3 päevaga Kiievit ära ei võtnud, isegi, vaata imest, isegi nädalaega ära ei võtnud, 2 aastat on nüüd kestnud, väga liht on välja arvutada, selle 2 aastaga on 10% ära võetud, eks ole, no selleks, et nüüd ära võtta vähemalt 50%, no lähebki, ma ei tea, 5 või 6 või arvutage ise, mitu aastat.
Niisuguse asja välja ütlemine.
See on koolipoisi tehe tegelikult. No, loomulikult ta ei saa mingi teisi tähtaja, kui öelda sellepärast, et ta, iga koolipois ütleb selle kohta, see on vale.
Ütle, mis ta ütleb, aga mind huvitab, kellega ta kokku leppis, et see nii kaua kestab.
Isendaga sellepärast, et Putinil ei ole mitte kellegi teisega kokku leppida, sest oma ministritele, olgu nad Shoigu, Lavrov,
Hiina
iganes,
pealik, Korea pealik,
oma ministritega nad kokku ei lepi, ta jagab neile käske, ainult käske, aga mis puudutab Põhja-Koreaga, ei, Põhja-Koreaga taga kokku ei lepi, ta jagab käskega sinna, sest Põhja-Korea on väike, aga see on teatud resursse, kuid nad vajavad teatud asju, nii et seal tegelikult on käib sina mulle, mina sulle, Iraaniga täpselt samamoodi, mina sulle, sina mulle, ja ainuke, kellega ta peab kokku leppima, peab kummardama, peab ära kuulama teise valed ja ise samamoodi talle valetama, see on Xi Jinping. Mõte see ei see, Xi.
Xi.
Issan jumal. No, Hiina kompartei liider, jah.
No jah.
Esimes Xi.
Esimes Xi, see ja. Kapsasupp.
Jah. Ja nii, et see on ainuke, kellega ta peab nagu võrdväärsega pidama läbi rääkimisi. Aga ütleme, Euroopa Liidu liidrid või Ameerika president Putin ei pea teda võrdväärseks, vaid ta peab neid hetkel, te ei ütle otseselt vaenunetud, meile vaenulikud, meile mitte sõbralikud riigid, meile mitte sõbralikud riigid, tähendab vaenlased, ja nii et kes nüüd vaenlasega nüüd avameelselt mingid läbirääkimisi peab, ei, nad ei ole seda väärt. Nad on ebasõbralike riikide liitri.
On su meeles see, et üks mees ei pea mitte kellegagi kokku leppima, kõik lõdisevad ja täidavad tema käsku.
Jaa, sest ta on nagu väike draakon mõni asjutus, kes on absoluutselt kõik ära söönd ja jäänud üksi. Praegu, kui vaadata Putini lähikonda, lähiümbrusteks ole, pärast seda, kui Prigozhin ära koristati, ma ei näe seal mitte kedagi, kes oleks võinud olla tema järglane. Ta on kõik ära söönd.
Tähendab, teda ümbritsevad ainult Ledipüksid.
Ainult jah, loomulikult jah, sellepärast, et kartliku diktaatorina, see on viga, mida on paljud diktaatorid enne oma kukkumist teinud. Nad on lihtsalt kõik ära söönud ja kindlustanud, et neile ei tuleks järeltulijat.
See on ju absurdne.
Ei, ka niimoodi võib, sellepärast, et pärast Venema põhiseaduse muutmisteks oleb president võib olla elu aeg president, et ilmselt varsti tekib ka see, rahva nagu arusaamises on see muudatus juba tekkinud, ta on veel seaduses raiumata, et Putin ei ole mitte mingi isiku perekonna nimi, vaid see ongi ameti nimetus. Putin esimene, Putin teine, väga võimalik, et praegu on juba Putin
arvad,
kolmas,
numbrid tulevad
kes seda
ka.
Teab. Kes?
Numbrid.
Vaata läheb nad ka raskes, kui on juba 150 aastat Putin, eks ole. Peab olema Putin 14. Vähemalt. Ja.
No ei tea. Ja rahvas siis kardab ja austab.
Kas ta kardab, kas ta austab, aga rahval on nii lihtsam. Kõik on lihtne ja arusaadav. Et nagu kunagi muistes Egiptuses, et kes on meie valitse, Vaaro kukub Põrmu, eks ole, ja Anu Harmo. Vaaro, kõik, mitte mingeid vaidlusi, mitte mingeid valimisi, mingid poliitikat. On, ja kui on Putin, kes on sinu valitse, Putin ja kõik. Ja.
No jah,
ja mingid vaidlusi.
Viimane Vaaro oli naine.
Kleopatra. Sa mõtled Kleopatrat, jah.
Ja.
Ja siis läks võim Bütsantsi kätte, jah.
No kuidas see võim siis ära läks?
Kuule, aga ta läks ära pärast seda, kui mingi 2-3000 aastat olid vaaruvad valitsenud seda maa.
Roomlased ja kreeklased,
roomlased ja kreeklased
tulid, et saada igavest elu.
Vaat kõigepealt roomlased tekitasid igavest segadust, eks ole, aga roomlased olid ka juba nõrgukesed. Enno kreeklastest ei olnud suurt asja enam, aga Bütsants võttis Egiptuse oma võime olla.
No kui nüüd analoogiat otsida, mis siis Venemaaga peaks juhtuma, et Hiina võtab ära, kuigi Ameerika lärmab.
Ja... Hiina ja Ameerika vahel ei ole võimalik Venemaad ära jagada, selleks peab Ameerika kõigepealt kogu Euroopa ära võtma.
No jummal hoia, aga vaata, kui palju ta Euroopas see oma sõjaväebaase laob.
Jaa, mõnugi, ja kui vaadata, kus te absoluutselt iga nurga pealt Coca-Colat müüakse ja Kentucky Fried Chicken on juba meil täits olemas.
Mis kui jõuluvana välja
näeb. Jaa, vaat, jaa, nii et Euroopa on juba ära võetud, jah.
Kunagi öeldi, et Ameerika... Ei ründa ühtegi riiki, kus Coca-Cola sees on.
Ei, jumal tänatud.
Või hamburger.
Raske juhtuma, aga ei, Venema on ja jääb kogu selle aja, mis on meie poolt hoomatav. Ausalt öeldes, mis juhtub 200 aasta pärast, ma olen realistlik inimene.
No see on sujuv üle.
Ja ma arvan, et on üsna tõenäoline, et 200 aastat veel ma vist ei ela nii kaua.
See, kui sa ei näe eriti halb välja.
Ja nii, pärast mind tehke, mis tahate. Tulgu ja. Või uputus. Ja.
Aga ikkagi Ameerika laob oma sõjaväebaase laiali. Kuskilt libises läbi, ma ei kinnita, et see on nii, et Soome pidavad tulema 20 baasi.
Teadse, mis
ja
Ameerika
ma mõtlesin
on alati
teatava õudusega, et aga Venemaal... kaitse rajamiseks nüüd tulekski nagu Baltikum ära võtta.
Pärast Pearl Harborit on ameeriklased väga hoolega vaadanud, kus kohta nad oma sõjaväebaasid panevad. Ameeriklased võiksid ju oma sõjaväebaasid panna näiteks Taiwanile. Nad ei tee seda mitte mingil juhul.
Oi ja jumal, aga viies laevastik on kohe Iraani külje all.
No nad kuskil sõidavad seal mere peal, aga no meri ei ole kellegi oma, nad võivad seal sõita.
Tont seda teab. Varsti hakata, mingisugused merepiirid ju on.
No, loomulikult on merepiirid, aga on olemas ka need majanduse rahvusvahelised majandusvööndid ja territoriaal, mitte territoriaal veed ja see on teatud reeglid kaasel, võib saiti küll. Ameeriklaste sõjalaevu, ma ei tea, kas Balti meres on nähtud, inglaste oma siit küll.
Ameeriklaste, seda teab, pole ju vaatamas
nad on nähtamatud, muidugi nad ei olnud Botnia lahes.
Sellepärast Botnia lahes tulebki halba ilma.
No absoluutselt, jah, muidugi. Head ei ole seal mitte kunagi tulnud. Aga Vene halve laevad, sõjalaevad, nii edasi, nad võivad siin Balti meres sõita nii palju kui tahavad, see on kõik täiesti seaduslik. No kui ta mitte Tallinna reidile roni.
Sõbralik ju.
Mõdugi, jah. See sõbralik hoiab oma seda torpeedot taskus ja ei näita.
Siin muidugi tekib see küsimus, vaata, kunagi ma ütlesin, et Rail Balticu ainus mõte on saada Euroopa Liidu riigipiiriks. Samas, kui vaadata, kui aeglaselt see ehitamine edeneb ja kui palju raha sealt läbi liigub, tundub jälle, et see on mingisugune siuke eriti haige filter.
Mida aeglasemalt see asi liigub, seda rohkem raha sealt läbi käib.
Täpselt!
Ja selliste projektide mõte ongi see, et raha käib sealt läbi. Raha peab ringlema, mida rohkem raha ringleb, mida kauem ta ringleb, seda rohkem...
Elusamad on raha vood.
Vaat just niimoodi. Ja seda, kui see raha ringleb läbi mitme mingisuguse punkti kuski lahelas, siis igas punktist midagi sealt pudeneb. Nii et... Selles ongi asja mõte ja meile ongi see asi ette visatud, et teie siis nüüd maistaatage, milleks see kõik vajalik on. Kui vanas Egiptuses pani Vaaro rahva püramiidi ehitama, no pole midagi mõtetumad kui tootu suur kivist püramiid, kes et kõrbe, tol ajal ta vist päris kõrbe ei olnud, ta õitses veel, aga...
No aga Hiina müür, esimes mao kui suur marss lõppes, pani rahva müüri ehitama,
no, mõdugi,
et rahvas et... näeks.
Just sellepärast, et selle müüri kui kaitse ehiti, see mõte on küll väga vaieldav, see müür ei ole nii suur ja nii kõrge ja nii lai, et selleks ei võiks üle ronida või koos kõige hobuste kaameritega, eks ole, ja ta on ju tuhandeid kilomeetreid pikk, nii et need mingid pahategijad võisid valida suvaliseks kõik, millise punkti, et üle müüri ronida, tema kaitseväärtus on küllalt väike, aga see poolne väärtus on tohutu.
No jah, samas tohutu. Veel räägivad kurjad keeled, et need laskeavad on suunatud hoopis Hiina poole.
No kes seda teab, sõltub täiesti sellest, kuidas sõjainsenerid neid avasid ehitasid, et kas nagu laiem pool enda poole või laiem pool vaenlase poole, sõltub sellest, kas lasti vibo või näiteks mingist algsest kahurist kartetsi.
See taga.
Ja kui vaadata Euroopa keskaegseid losse, mis on mingi 11-12 sajandil ehitatud, siis laske avad on ju laiema poolega kaitsjate poole.
No jah, ega ma ei ole seda müüri ise näinud. Nii et
ma olen jälgi seda asja, aga see ongi täpselt niimoodi, et seespool müüri seistes oleks sul rohkem ruumi
seal
vibuga või arkepuusiga või musketiga ja õiendada, aga vaenlase nooled või kuulid leiaksid vähem ruumi, et sisse pääseda see küll, aga näeb välja, nagu oleks lai osa millegi pärast sisse poole keeratud.
No,
me lihtsalt ei tea praegu kõike neid tehnoloogia.
Samas võib öelda, et nooled saavad seda läbida erineva nurga all.
Tead see, mis kunagi 200-300 aasta pärast, kui tulevaste põlvkondade arheoloogid leiavad sisepõlemismootori auto, sinu autovamandust leiavad üles seal kuskilt ja siis nad kratsivad kukalt tükk aega, et milleks ju kasi oli välja mõeldud.
Ajaloolased ütlevad kohe, et see on rituaalne instrument pühendatud Jumalal.
Ja muidugi, et mingid reaalsed kasu sellest ei saanud olla.
No, jah.
Viikuda ta ei saanud.
Jah, just tõenäoliselt.
Ma tõgi, kuidas sai liikuda, kui elektrimootorid näiteks ei olnud 200 aasta pärast võibolla vesinikmootorid. Ta ei saanud mingi diisliga liikuda. Diisel ei ole töövõimeline.
Võibolla seda pole enam olemaski.
Ei, diisliga ta liikuski puhta usu peal selle pärast, et tolle
aegselt,
tähendab meie aegselt, nende jaoks muistsed eestlased, nad uskusid diisli jõusse.
Palusid jumalat ja hakkas liikuma.
Ja nad käisid Circle K's ja Alex Elas ja palusid seal diisli jumalat. Ja.
Mine sa tea, kas nad need asjad nüüd kokku viivad, aga ütle mulle... Rail Balticu ehitamine on uhke, raha läheb palju. Kas keegi juba kinni pandud on või vähemalt
Ei, kuule, kui Vaaro ehitas püramiide, sellepärast kedagi küll kinni ei pandud, välja arvatud võib olla mõni, kes liiga nahaalselt midagi varastaseks ole, no tehti pea jagu lühemaks seda küll, aga see ei olnud ju massiline või see ei olnud asja põhjus, et keegi varastada saaks. Ikkagi põhjus oli püramiid ise.
Ja, siin peaks nii põhjust otsima näiteks juta, et kaevandused ja ära kadus herr Parts kohe puhti kutsuti Europarlamenti.
Parts ja Parts oli lengi.
Slava Ukraini, Lehtme, küll oli pahandust. Kadus vaikselt.
Kulega Lehme, et enam ei ole üldse.
Ei ole.
Aga kas ta oli?
Aga kas ta oli olemas, jah?
Ja. No okei, okay, mina võin kinnitada, et mina astisin parlamendi saalis siis, kui ta sealt puldist etendus andis. Ja.
Aga oli see tema?
Kuna tegemist on naiste rahvaga, kes on minus noorem, mina ei saanud juurde astuda ja katsuda.
Ei, see ei oleks viisakas.
Ma küll hõõrusin, ma hõõrusin küll silmi, aga ta ei kadunud. Ei, enda silmi hõrus, mitte tema
siis ta oli. No ja...
aga usk on suur asi muidugi, kui aga inimeste on varemgi näinud neid simaariate põlevas põõsas ja mida igans kõik.
Küll nad veel näevad ka. Uh-huh. Aga võt just see siukene ühine omadus, et inimesed kaovad silma alt ära ja unustatakse.
Proku läks okuli, proku läks mentes, ütlesid roomlased selle kohta. Täpselt nii.
Siin ja võibolla siis need kaks olid pilootprojektid ja Rail Balticuga ei jäägi keegi vahele.
Seda ma võin sulle kinnitada oma elukogemuste najal, et nad kõik siiralt loodavad, et nad ei jää vahele.
Kes see siis ei loodaks? Aga Viktor, ütleme, et me oleme täna segadust natukene tekitanud.
Aga loomulikult sellepärast, et segadust ei tekita ainult Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee, kes andis välja 22. kongressi materjalid, kus olid kõik lõplikud tõed kirjas, mis ei kuulunud isegi arutamisele. See ei viind ju mitte kuskile, aga meie külvame segadust, see paneb mõtlema.
Tegelikult külvab inimene ise segadus sellepärast, et tal on mingid tausta teadmised ja kui meie öeldud laused sinna peale potsatavad, vaat siis on segadus.
Kui palju?
Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev ja nagu neetud, meie püha sõda läheb edasi.
Selja kotid selga, koju jäägud suuma tain. Saab. Harva ju, hea on olla teel. Paksu metsa vahel, vastu tuleb kaarusid.
mis tuhinas, hangud käes, kungla rahval seas. Paksu metsa vahel, vastu tuleb kaarusid, kallas mesi tarusid, viibud obid suus. Kuskil võsa vahel, lima hunte kohata, võime õnsalt ohata. Kuid on veel ülkasem, nende rada viib. Kohuta ei kõrgus, tuleviku tõtlejaid. Rõõmus meie meel, kolkasem, tungib väikse kiir. Paksu metsa vahel, vastu tuleb kaarusid, kallas mesi Piimud obid suus Kuskil võsa vahel Lima hunte kohata Võime õnsalt ohata Emotsioon on uus Selja kotid selga Koju jäägud suuma tain Kikinit ja ka Oodakum, oma aega veel.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2024. aastal.